Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Ravnoplov zove se jedan od najznačajnijih domaćih kulturoloških sajtova, čiji je autor, sastavljač i pisac priloga Milan Stepanović, istoričar iz Sombora. On će govoriti u ovoj emisiji o istorijskom nasljeđu Sombora i okoline, ali i celokupnog panonskog prostora. Želeo je da približi posetiocima sajta prepoznatljiv šarm ravnice, njenu prošlost i sadašnjost. To je najkraće sadržaj sajta Milana Stepanovića, koji svesrdno preporučuje autor ove emisije, Dragoslav Simić.
Još u detinjstvu me počela zanimati istorija kao oblast, i to vrlo rano, negde u trećem, četvrtom razredu osnovne škole. Rano sam počeo da se bavim jednom granom, ili ajde pomoćnom granom istorijskih nauka, koja se zove numizmatika, i kao klinac od već nekih 11-12 godina redovno sam odlazio na sastanke Somborskog društva numizmatičara, u kome su mahom bili stariji Somborci, nekada ugledni građani ovog grada, koji su se veoma dobro sećali Sombora u predratnom periodu, onog, znači, sa početka 20. veka. Ja sam godinama odlazeći na te sastanke slušao te priče i naravno na neki način sam se zarazio tom istorijom Sombora, ali i ljubavi prema svom gradu, koja nije proisticala samo iz tih istorijskih saznanja, već svakako iz tradicije. Naime, moji preci su ovdje u najbližoj okolini Sombora bili duže od 250 godina, iz jednog susjednog sela Stanišića. U šali sam često govorio, nisu baš bili direktno u Somboru, ali kad god je nad Somborom padala kiša, i oni bi navlačili svoju opakliju ili kabanicu. Negde 80. godina počeo sam već u svojim 20. godinama da se bavim knjižarstvom i izdavaštvom. Naravno, i ono je bilo na neki način okrenuto umetnosti Somboru, ali lepoj književnosti, filozofiji. Tu sam postigao dosta lepe rezultate kao izdavač, zaključujući i ono najviše priznanje koje smo dobili 1998. kao izdavačka knjižara Zlatna grana, kada smo dobili nagradu za izdavački poduhvat godine za našu monografiju o Urošu Prediću. Početne knjige o istoriji Sombora počeo sam da objavljujem početkom 21. stoljeća. 2002. godine je izašla moja prva knjižica Stara zdanja Somborska, da bi nakon toga usledile brojne knjige koje su bile vezane bilo za somborski urbanitet, bilo za znamenite ličnosti grada, za njegovu prosvetnu istoriju, crkvenu istoriju, kulturnu istoriju i tako dalje. Do današnjeg dana sam napisao 26 takvih knjiga na negde preko 3.500 strana. Od naslova koje sam uradio možda bi mogao da izdvojim knjigu Somborske niti Laze Kostića. Naime, to je somborska biografija znamenitog našeg sugrađanina, koji je ovdje proveo 15 posljednjih godina svog života. Također tu je i biografija Ivana Jugovića ili Jovana Savića, kako je on zapravo imao ime i prezime ovdje u Somboru. On je vrlo zanimljiva ličnost, skoro hollywoodske biografije iz početka 19. stoljeća, jedan od naših prvih školovanih pravnika, Somborac. Njegov otac je bio Gavril Savić, somborski sveštenik. Somborac koji je završio pravni fakultet u Pešti, posle toga je postao profesor Karlovačke gimnazije. Posle 1805. godine prešao u Srbiju, postao je sekretar praviteljstvujućeg Sovjeta, prvi srpski diplomata koji je kontaktirao sa Rusima, Austrijancima, Francuzima. Bio je pokretač, a to je i najvažnije u njegovoj biografiji, znamenite Beogradske velike škole, bio je nastavnik Vuka Karadžića, Sime Milutinovića, Sarajlije, Arsenijevića, Batalake i mnogi drugi znamenitih Srba s početka 19. veka, tada mladih ljudi. Na kraju bio je i Birgermajster ili gradonačelnik Beograda 1809. a posle smrti Dositeja Obradovića od marta 1811. i srpski popečitelj prosveštenija ili ministar prosvete u Karađorđevoj ustaničkoj vladi, koji je otvarao i prve srpske škole. Tu je zanimljiva knjiga Soborska hronika fra Bone Mihaljevića u jednoj dragocenoj staroj hronici grada, koju je pisao jedan Franjevac Somborski i uopšte koji su pisali decenijama Franjevci Somborske Franjevačke rezidencije, kasnije Franjevačkog manastira, i koje je jedan od najboljih izvora za istoriju grada u 18. stoleću. Osim toga, napisao sam čitav niz knjiga sa temama urbaniteta grada, Sombor na dlanu, stara zdanja Somborska. Mogli bi da završimo to sa knjigom koja je nedavno izašla u februaru, velika monografija koji ima popularan naslov u tom Somboru, ali zapravo njen podnaslov govori sve, Sombor kroz prizmu stoleća, jedna lepa istorijska monografija, ali koja svedoči i o urbanom razvoju grada, njegovoj kulturi, duhovnom životu, prosveti itd. Objavio sam i knjigu o somborskim plemičkim porodicama, o čuvenoj najvećoj slici na ovim prostorima, bitka kod Sente, i učešću Somboraca u samoj bitki, ali i o činjenici kako se ta slika našla na ovim prostorima. Trenutno radim na knjizi koja se zove Stara Somborska znamenja i koja predstavlja zapravo sliku identiteta grada od srednjeg veka do danas. Sajtu Ravnoplov, koji sam pokrenuo pre dve i po godine, nepune dve i po godine, nalazi se blizu 600 raznih priloga o prošlosti grada Sombora. Među njima je i mnogo onih koji su ne samo edukativni, već i zanimljivi. Naravno, neke od nezaobilaznih tema koje predstavljaju identitet grada, bilo istorijski, bilo estetski. Među njima su, na primjer, i stari somborski salaši, pisano je i kao pojava o somborskim salašima, ali i o pojedinačnim somborskim salašima i salaškim nastajljima, koje su prilično endemična pojava na ovom prostoru. Oni su naime nastali polovinom 18. veka. Naravno, nema salaša samo oko Sombora, ima ih po celoj Bačkoj, oko Subotice, oko Novog Sada, po središnjem Bačkoj, ali Sombor je jedini grad koji ima salaška naselja. Naime, Somborci su polovinom 18. veka, kada su dobili status slobodnog i kraljevskog grada, kupovali gradsku zemlju i na pustarama oko grada su pravili svoja mala salaška naselja, odnosno svoje salaše jedne pored drugih, tako da je na svakih nekoliko kilometara od grada postojao po bar jedan salaš. Takvih salaških naselja ima 14 oko Sombora. Oni su bili kao mala uređena sela, neka su bila ušorena, što se kaže, u jednoj liniji, neka su bila malo raštrkana, ali svaki salaš je imao nekoliko desetina pojedinačnih salaša, naravno pašnjake, oranice i tako dalje. Jedino nije imao crkvu i jedino nije imao groblje. Svaki salašar somborski koji bi preminuo bio je sahranjivan na jednom od velikih, četiri velika gradska groblja. Jedan od tipičnih salaških naselja i salaš koji smo danas posjetili zove se Bilić, nalazi se severno od Sombora. Nekad je Bilić bio naravno veliko salaško naselje, danas više nije tako. Somborska salaška naselja su vremenom se umanjila, modernizovala, približila gradu na neki način, pošto se grad proširio naravno. To je jedno od tipičnih salaških naselja koje se pominje kao pustara još početkom 18. stoljeća, kao salaško naselje već od polovine tog veka. Na njemu su živele brojne srpske porodice, bio je, salaši su mahom bili ili srpski ili bunjevački ili ponegde mešani. Bilo je nekih 10-11 srpskih salaša, dva bunjevačka i jedan mešoviti. Salaš Bilić, na kome smo danas bili da potražimo potomke jedne stare somborske porodice Šešević, i danas ima u sklopu svojih samostalnih salaša i salaše tih starih, najstarijih somborskih porodice koje se na tom salašu beleže već skoro 300 godina. Ono što je zanimljivo, somborski salašari nisu bili prosti seljaci, oni su vrlo često bili veoma bogati ljudi. Imali su po nekoliko desetina ili stotina jutara zemlje, neki među njima su dolazili i na funkcije visoke senatora gradskih, pa i gradskih gradonačelnika, upravo sa Bilića na kome smo danas bili, potekao je jedan srpski patrijarh, Samuil Sava Maširević, koji je upravljao srpskom crkvom Karlovačkom mitropolijom, odnosno patrijaršijom od 1863. do 1870. godine. A ono što je Veljko Petrović primetio u jednom svom lepom eseju o Bačkoj, govori upravo o ovdašnjim salašarima, somborskim salašarima, kao svetu koji veoma malo veruje bilo kome izvan tih salaša, koji se odavno sjedinio sa zemljom i koji veruje samo u prirodne sile kao Božje davanje, bilo da su loše ili dobre, koje ne veruju nikako građanima, kapukljama, kako su oni zvali, i koji će, kako je to on lepo primetio, vrlo sporo prihvatiti svaku novotariju, pa čak i kad su već sasvim sigurni da je ona u njihovu korist, oni će je odlagati do zadnjeg momenta, nepovedljivi i skloni toj tradiciji da žive onako kako su im živeli očevi, dedovi i pradedovi. Kada pričamo o Somboru i njegovom urbanitetu, naravno uvek je značajno naglasiti da je Sombor 1749. godine dobio status slobodnog kraljevskog grada i da je stupio na prag građanskog društva. Taj status je gradu Somboru davao izuzetno važnu samostalnost u svim pitanjima političke, financijske, urbane, kulturne, prosvetne, pa i crkvene delatnosti na ovom prostoru i svakako je značio u značajnom pogledu mogućnost Somboraca da sami upravljaju svojim životima i svojom sudbinom. Ipak, naravno, nisu upravljali svi, upravljala je samo jedna elita koja se zvala unutrašnji senat, postoji spoljašnji senat kao i opštestvo koje je brojalo 60 članova, u koje su ulazili uglednije zanatlije, sitni zemljoposjednici, spoljni senat u kome su već ulazili bogatiji Somborci i unutrašnji senat ili magistrat od svega nekih 12 ljudi koji su zapravo bili ovdašnji magnati. Zanimljivo je, to sve danas zvuči, Somborci su imali pravo da biraju te ljude na otvorenim izborima pomoću zrna pasulja, su ih inače crnih i belih birali. Naime, kada su bili izbori, svako ime koje je bilo kandidovano, za svako ime postojale su dva zrna pasulja, crno i belo. Belo je bilo pozitivno, crno je bilo negativno i na kraju su se prebrojavala pozitivna i negativna zrna. Onaj koji bi imao najviše pozitivnih belih zrna pasulja, taj bi bio izabran. Oni koji su imali više crnih ne bi bili izabrani. Somborci su na svake dve godine imali izbore za svoju gradsku vlast. Bilo bi naravno naivno očekivati da ta gradska vlast nije pravila zloupotrebe, njih je bilo izuzetno mnogo, vrlo često su dolazili ovde carski, kraljevski komesari da bi pokušali da uvedu reda, ali taj red se slabo držao i vrlo kratko nakon naravno njihovog odlaska sve bi krenulo po starom. Poznate su brojne zloupotrebe somborskih senatora, najuglednijih somboraca koji su na primjer jednostavno krali gradsku šumu. Naime, njihovi bližnji, njihovi rođaci, njihovi prijatelji imali su pravo da besplatno seku šumu, svima drugima je ta šuma bila naplaćivana, oni bi nekad i prodavali delove te šume i tako dalje. To je sad samo jedan, naravno, od primjera. Oni pošteni senatori koji bi bili poput znamenitog ovdašnjeg posvetitelja književnika Avrama Mrazovića, bili su prosto izrugivani od strane ostalih senatora. Na primjer, jedan čuveni somborski trgovac Petar Veselinović rugao se znamenitom tom prosvetitelju, pokretaču prve srpske učiteljske škole, Avramu Mrazoviću, sa rečima: ja imam 100.000 forinata srebrnih, a ti živiš u bednoj niskoj kućici prizemnoj. Ipak danas niko ne zna za Petra Veselinovića, a svi znaju za Vrama Mrazovića, po kome se ovde zove jedna velika osnovna škola koja ima i svoju ulicu, svoje biste i tako dalje. Ono što je zanimljivo, i kasnije tih zloupotreba bilo, pa je priča vezana za Somborsku železničku stanicu i uopšte pojmu fijakerske službe vezana za jednu tipičnu političku korupciju. Somborska železnička stanica i pruga došle su do grada 1869. godine iz pravca Segedine i Subotice i pružala se u pravcu Bogojeva i Dunava. Železnička stanica je sagrađena iste godine, ali ona se našla veoma daleko od grada, skoro 2 km, te je usled toga razvijena u Somboru bila i fijakerska služba. Somborska železnička stanica nastala je kao tipičan primer jedne političke korupcije i uopšte cela fijakerska služba koja je usledila zbog činjenice da je stanica bila udaljena skoro 2 km od središta grada, koja je nastala zbog toga, zapravo jedna cela tradicija ustanovljena je eto zbog jednog vrsta političke korupcije. O čemu je tu reč? Jedan somborski senator, zvao se Ivan Ambrozović, imao je sina na uticajnom mestu u železničkoj službi, bio jedan od vrhovnih inspektora Ugarske železnice, zvao se Adalbert Bela Ambrozović, i naravno on je omogućio da njegov otac svoje zemljište proda za gradsku železničku stanicu, koja je bila neprimereno daleko od grada na severnim obodima grada. Usled toga je postojala potreba da putnici koji su dolazili do Sombora ili odlazili na železničku stanicu imaju prevoz. Taj prevoz se ogledao u činjenici da je počela da radi fijakerska služba. Prvo su ti fijakeristi morali da imaju zatvorena kola, zastakljena sa dva konja, posle su mogli da imaju i otvorena sa jednim konjem, ali to je bila jedna od tipičnih, da kažemo danas, identitetskih pojava u urbanom licu Sombora. Zanimljivo je, na primjer, nekadašnja pesma koju mi malo stariji znamo iz svog, da kažem već, mladosti i detinjstva, Đorđe Marjanovića, koja je imala stih Šorom šajke, a Dunavom voz, zapravo se u potpunosti mogla odnositi na Sombor. Sombor je vrlo često, ponekad i više godina uzastopno, bio plavljen visokim podzemnim vodama i izlivanjem rečice Mostonge na kojoj je nastao, te su zaista građani, stanovnici predgrađa Sombora, posebno predgrađa Mlake, u prevodu Bare, kako bi mi to danas nazvali, često pri takvim situacijama morali šajkama ili čamcima da idu svojim ulicama, a u svojim dvorištima mogli su da love čak i šarane. S druge strane, vozovi koji su išli od Sombora prema Bogojevu, kada bi stigli do Dunava, lokomotiva ih je napuštala, sklanjala se i odgurala bi ih do kompe ili skele, prve velike parne skele, koja je prevozila taj voz na drugu obalu Dunava, na desnu obalu Dunava, na današnju hrvatsku stranu, gde bi voz sačekala druga lokomotiva i sa šina koje su bile po sredi velike kompe, taj voz je bio povučen dalje na prugu i išao je u pravcu Vinkovaca, Vukovara, Zagreba, Rijeke, Trsta i tako dalje. Somborske zgrade imaju svoje priče. Praktično svaka od građevina ili zdanja u strogom centru grada čuva priču, istorijsku priču o svojim vlasnicima, o nekadašnjim porodicama, o raznim događajima vezanim za te porodice. Može se izdvojiti nekoliko takvih priča, ali možda je najinteresantnija pa i najtragičnija na neki način priča o velikoj i lepoj zgradi sagrađenoj početkom 20. veka, koja se zove Kronić palata. A Kronić palata je jedna od najlepših građevina u Somboru, koje se ne bi zastidio ni Beč, ni Budimpešta. Sagrađena je početkom 20. veka, prvi godina, a podigao je tadašnji somborski advokat i zemljoposednik koji se zvao dr. Stevan Kronić. Dr. Stevan Kronić je, kao i mnoge druge porodice koje su se uspele na toj lestvici somborskih bogataških ili zemljoposjedničkih porodica, bio prilično veliki snob, posebno njegova žena, tako da su izvan svojih mogućnosti napravili jednu savršenu palatu, majstore su dovozili iz Italije, godinama su radile desetine radnika na toj palati, ona je zaista izgledala fantastično u stilu eklekticizma, u mešavini svih postojećih stilova iz ranijih decenija i vekova, i zbilje nastala je jedna od najlepših građevina u Somboru. Ipak, svega nekoliko godina posle njenog podignuća, a kada je podignuta, na primjer, u njoj se udala čerka tog vlasnika zgrade, doktora Stevana Kronića, udala se za jednog barona, srpskog barona iz Sremskih Karlovaca, iz porodice patrijaha Josipa Rajačića, za Vladimira Rajačića, i ta svadba je svečano proslavljena u toj zgradi, njoj prisustvo i kum Laza Kostić, prisustvo i stari svat, tadašnji predsjednik Matice Srpske, Jovan Hadžić, prisustvo i Vladika Bački, Šević i mnogi drugi ugledni gosti, somorci, župani, gradonačelnici i tako dalje. Ipak svega nekoliko godina poslije toga ogromni troškovi izgradnje te zgrade povukli su doktora Stevana Kronića da počne da izdaje lažne menice sa potpisima svojih bliskih rođaka. To je otkriveno, rođaci su stradali, ostali su bez imovine, a simbolično njemu je ipak uz sve što mu je oduzeto ostala ova zgrada. Tako da je u njoj proživeo svoje zadnje dane. Tu se priča ne završava, nego tek zapravo počinje. Posle njegove smrti njegova ćerka se razvela od svog muža, ili bolje rečeno živjeli su razdvojeno. U toj zgradi je neko vreme bio jedan od najmodernijih internata na teritoriji, đačkih internata na teritoriji Kraljevine Jugoslavije, krajem 20. i početkom 30. godina prošlog stoleća, da bi zgradu negde krajem 30. godina otkupio somborski apotekar Đorđe Đurica Antić, čovjek zaslužan za sređivanje arhiva Sombora, kome se posvetio u penziji, a ta penzija je bila duga skoro 4 decenije. U vreme pred drugi svjetski rat nekadašnji suvlasnik zgrade, baron Račić, se ubio pred dolazak Nemaca. Njegova supruga čerka Stevana Kronića je postala mentalno veoma nestabilna. Zgrada je bila zauzeta od strane okupatora, od strane mađarske vojske koja je ušla u Sombor u aprilu 1941. i u njoj je od tog vremena bio zatvor u koji su stavljeni politički protivnici tadašnjeg okupatorskog režima i fašizma, antifašisti pre svega, da bi 1944. u oktobru, nakon oslobođenja grada, u njoj bio smešten zatvor OZNE, u kome je opet počela jedna velika odmazda prema ovdašnjem nemačkom i mađarskom stanovništvu, mahom nevinom, u ogromnom broju slučajeva nevinom. Sve ono što je osjećalo strah i krivicu pobeglo je sa nemačkom i mađarskom vojskom, ostali su oni koji se nisu imali čega plašiti. Nažalost, ti ljudi su i stradali. Upravo je to bilo poprište jednog skoro pokolja, mogli bi da kažem, u kome je stradalo, izvori govore, i više hiljada, ali ajde da se zadržimo na više stotina, pouzdano znamo u podrumima te zgrade ubijeno je ili na najokrutniji način mučeno više stotina zatvorenika koji su odatle odvoženi na razna neobeležena groblja i gde bi bili zapravo streljani i bačani. Nažalost, posle rata se vrlo brzo zaboravilo na tu tragičnu sudbinu tog sveta. Zgrada je postala sedište sindikata, banke i tako dalje. U mojoj mladosti ta zgrada je upravo bila u njenim podrumima, bio je jedan disko klub u koji smo mi odlazili, upravo u podrumima gde je suvršena ta najveća mučenja, i tu su organizovane žive svirke, čak i moj rock'n'roll band je svirao nekoliko puta tu. Uvek je bio neki čudan osjećaj neke stešnjenosti i tegobe unutra, barem sam ga ja imao. Na kraju 2007. godine bio sam jedan od onih ljudi koji su pokrenuli akciju da se u toj zgradi obeleži primerenim obeležjem da su tu stradavali u vreme Drugog svjetskog rata i antifašisti, a posle Drugog svjetskog rata mnogi nevini naši sugrađani mađarske, nemačke narodnosti, ali među njima je bilo i Srba i Bunjevaca koji su bili procenjeni kao protivnici nove vlasti. Tom prilikom sam insistirao i to je zaista i urađeno. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve održali su pomen svim stradalim u toj zgradi i od tog momenta, kako mi kaže jedna prijateljica koja radi tamo u današnjem privrednom sudu ili trgovačkom sudu, je nekako postalo svima lakše. Jedan od kvaliteta Sombora kroz vekove je svakako njegova multikulturalnost, multinacionalnost, multikonfesionalnost, multijezičnost. Sombor je u 18. veku bio grad Srba i Bunjevaca. Od tog vremena, od kraja 18. veka, ovde se naseljavaju Nemci, Mađari, Slovaci, Jevreji, Grci. Tako da Sombor u 19. veku postaje grad više nacija, više jezika i više vera. Ovde naime živelo pet vera: pravoslavni, katolici, evangelisti, reformati i Jevreji. Živelo je nekoliko nacija: Srbi, Bunjevci, Hrvati, Šokci, ali i Mađari, Nemci, Grci, Jevreji. Bilo je čak i nešto Cincara, Slovaka, Čeha, Rumuna i tako dalje. Ta više nacionalnost Sombora počela je da daje rezultate u preplitanju kultura. Kulture su u gradu uticale jedna na drugu, preplitale su se kulture, preplitali su se jezici, preplitale su se vere i svaka kultura iz one druge izvlačila ono što je najbolje. To se ogledalo u mnogim sitnim stvarima, svakodnevnom životu, u gastronomiji, kulinarstvu, načinu obrađivanja zemlje, gajanja stoke i tako dalje, ali i onoj nadgradnji, kulturnoj nadgradnji kao što su školstvo, književnost, muzika, pozorište, film i tako dalje. Svakako kod Somboraca je to prožimanje kultura izazvalo i jednu osobinu koja je svakako više nego pozitivna, koja se naziva tolerancija. Ona je negovana možda čak i nesvesno da bi se opstalo, da bi se moglo funkcionisati. Nisu to bili samo dobri maniri, biti ljubazan prema komšijama, nazvati mu, poželjeti mu dobar dan na njegovom maternjem jeziku i čuti uzvratni pozdrav na svom maternjem jeziku, nego su tu jednostavno bili ljudi koji su živeli kuću pored kuće, pa su o prazniku svog komšije i njegove vere odustajali od pranja veša ili odlaska na njivu, a isti taj komšija je, kada je bio naš praznik, naša slava ili nešto drugo, odustajao od svog odlaska na njivu i od svog pranja veša. Te sitne ljubaznosti zapravo činile su to što se zove tolerancija i trpeljivost prema onom što je drugačije od onoga što smo mi. Borba kulturnog identiteta Sombora svakako su pozorišna i filmska umetnost. Pozorište u Somboru, koje je danas jedno od najlepših starih pozorišta u našoj zemlji, sagrađeno je još 1882. godine na pozorišnoj tradiciji životu koji je bio stariji nekoliko decenija. Uglavnom su ovde dolazila putujuće pozorišta ili Srpsko narodno pozorište, mađarska, nemačka pozorišta, da bi od 1946. godine Sombor dobio svoj gradski profesionalni ansambl koji je već decenijama jedan od najboljih na ovim prostorima, ne samo na prostoru Srbije, nego i u celom regionu. Ta istorija somborskog pozorišta jako je važna u svakodnevnom životu i kulturi grada iz prostog razloga što je ona obeležavala duh Somboraca. Nezamislivo je da postoji Somborac koga zanima prošlo svoga grada, koji voli svoj grad, a da nije privržen upravo toj pozorišnoj tradiciji grada. Da pominjemo samo da je još Laza Kostić imao svoju stalnu ložu u Somboru, da su ovde izvođene njegove predstave, Maksim Crnojević ili Gordana. Naravno, jedan od osnivača i pokretača pozorišnog života u Somboru bio jedan, na primjer, Jovan Đorđević, osnivač Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Narodnog pozorišta u Beogradu, pisac čuvenog komada Markova sablja, u kome je napisana i pesma, odnosno stihovi današnje srpske himne Bože pravde. On je nekada bio soborac i somborski županijski činovnik. I mimo toga, Somborci su kroz pozorišni život dali je od jednog od najvećih diva srpskog pozorišta, čuvena Milka Grgurov, srpska Sara Bernard, kako su u Beogradu zvali, glumica Narodnog pozorišta u Beogradu u poslednjim decenijima 19. i prvim decenijima 20. veka, koja danas ima svoj spomen bistu ispred Somborskog pozorišta. Jedna je zbilja od žena koje su ostavile prvi trag ozbiljnog glumačkog angažmana, ravnog onom kakav je u to vreme mogu da se vidi i u prestonicama evropskih zemalja. Osim pozorišnog života, u Somboru se veoma rano javlja život kroz film ili filmsku umetnost. Tu je Sombor čak i značajniji nego po pozorišnom životu. Naime, još početkom 20. veka jedan mladi Somborac koji se zvao Ernest Bošnjak, potomak stare bunjevačke somborske porodice, počeo je da se zanima kinematografijom. Donio je u Sombor prvi kinema projektor kojim je počeo da prikazuje slike, električne slike i pokretne slike u somborskom pozorištu i u raznim somborskim gostionicama. Nekoliko godina nakon toga, 1909. on donosi prvu kameru u Sombor i snima prvi naš igrani film Igra devojaka u Somborskom parku ili u državi Tepsihore. Nažalost, taj film nije sačuvan, ali su poznati mnogi detalji o njemu, da bi 1912. godine ovde u Somboru snimio jednu paradu, otvaranje ili otkrivanje jednog spomenika na trgu ispred današnjeg pozorišta, koji je kasnije srušen, naravno, pošto je bio političke prirode. Zašto je značajan taj snimak i taj dokumentarni film? Iz prostog razloga što je taj Somborac tada prvi put u istoriji svetskog filma, znači pre i holivudskih filmadžija, iskoristio, odnosno primenuo onaj čuveni metod snimanja koji se zove švenk, odnosno pokretanje kamere po horizontali i vertikali. Tek godinu dana poslije njega u Americi, u Hollywoodu je primenjen ista tehnika švenka. Nije samo tu se zaustavio Ernest Bošnjak. Posle Prvog svetskog rata u Somboru je osnovao prvu jugoslovensku tvornicu filmova 1923. godine, u kojoj je snimljeno nekoliko igranih i jedan čak crtani film. Naravno, to preduzeće je propalo posle 3 godine, ali ostavilo je značajnog traga. Ernest Bošnjak je i kasnije snimao neke dokumentarne filmove, da bi u vreme Drugog svetskog rata i odnosno posle Drugog svetskog rata, već u svojim 8. deceniji života, kada mu je oduzeta pečatoreznica i štamparija, morao da radi kao pomoćni radnik u somborskoj farbarskoj zadruzi koja se zvala Boja, i da prodaje svoje filmove frizerima da bi mogao da preživi, a frizeri su od tih filmova pravili lak. Tek 1954. na sreću setila ga se Jugoslovenska kinoteka, koja je tek tada bila pokrenuta, stupila je s njim u kontakt, kupila je sve njegove preostale filmove za sasvim primerenu cenu i dala je ponovo na značaju njegovom imenu, na kraju zahvaljujući Jugoslovenskoj kinoteci, Ernest Bošnjak je dobio i nacionalnu penziju nacionalnog umetnika pred sam kraj svog života, a umro je 1963. godine ovde u Somboru. Zanimljiva je priča kako je nastala pesma u tom Somboru, koja predstavlja i dan danas jedan od simbola identiteta Sombora. Pesmu je napisao jedan zidar. Zidar se zvao Blaško Marković, bio je bunjevac, u Somboru je svirao tamburu, imao je svoj tamburaški orkestar, ali zanimljivo, bio je i sindikalni predvodnik, bio je jedan od predvodnika prvog velikog prvomajskog protesta u Somboru koji je održan 1903. godine. On je početkom 20. veka napisao, možemo reći, jednu šaljivu pesmu koju je nazvao U tom Somboru. Pesma ima 4 strofe i na neki način ima notu i hvale i šale na sopstveni račun, a pominje i neke od prepoznatljivih simbola Sombora tog vremena. Tako da peva o tek izmušenom arterskom bunaru, zahvaljujući kome Somborke konačno imaju mekšu vodu, pa pasulj, odnosno grah, kako on peva, mogu mnogo lakše i brže da skuvaju nego u dotadašnjoj tvrdoj vodi plitkih kućnih bunara. Zatim pominje vreme nastanka Somborske varmeđe ili zdanje županije s početka 19. veka i vezuje tu zgradu za pojavu prvih tamburaša, što je zaista istorijski dokazano da su prvi tamburaši u Somboru sviruckali tamo na svojim žicama već prvih decenija 19. stoleća. Pominje i onu činjenicu da Somborke vole vino i da ga bez zazora piju, isto kao i muški cvet. U posljednjoj strofi prepoznajemo, na primjer, mentalitet i težnju tadašnjeg somborskog muškarca imati dobru i vrednu ženu koja će brinuti o kući dok se on iroši, keri i gospodari, kako se ovdje govorilo, po svojoj varoši. Prvi notni zapis ove pesme nastao je negdje 1928. godine. Izabeležio ga je etnomuzikolog i melograf Vinko Žganić. Naveo je da su pesmu pevali Stipan Dulić i Đula Šmit. Pesma je dugo narednih decenija bila samo zavičajna, poznata samo ovdje u Somboru i za nju se nije toliko znalo na širem prostoru, sve tamo negdje do 60. godina prošlog veka. Tada je putem gramofonskih ploča i radio talasa postala jedna od omiljenih starogradskih pesama. Zanimljivo da je prva ploča koja je imala na sebi pesmu, single ploča sa 4 pesme, među kojima je bila i jedna koja se zvala U tom Somboru, objavljena za Zagrebački jugoton 1967. godine, a izvođač se zvao Pero Grepo, inače bio je Somborac, istina ne starinom, ali bio i Sombora. Također, 70. godina izvan Sombora javlja se ono što Somborci danas primećuju i dosta često negoduju protiv toga, javlja se refren pesme koji ih umjesto U tom Somboru počinje da se peva sa oblikom U tem Somboru. U najboljoj i najpoznatijoj verziji pesme U tom Somboru koju je snimio naš Somborac, čuveni Zvonko Bogdan, osim oblika U tom Somboru, zaista se pojavljuje jedna varijanta bunjevačka koja kaže U tim Somboru, ali nikako U tem Somboru, koje je eto postalo poznato mnogo dalje izvan Sombora, ali koji Somborci ne priznaju i kažu jednostavno, što je tačno, da ovdje nikada i niko nije govorio U tem Somboru, znači može U tom Somboru ili U tim Somboru, ali nikako i U tem Somboru. Kada govorimo još o prvom izvođaču i kompozitoru ove pesme, treba znati da je on 1914. godine poginuo u Prvom svjetskom ratu u frontu na Galici i da se do danas ne zna za njegov grob, a osim što je bio i sindikalni predvodnik i dobar tamburivaš i tamburaš i kompozitor i tekstopisac, on je napisao i nekoliko amaterskih drama ili pozorišnih komada sa socijalnom tematikom na bunjevačkom nareću, koje su se izvodile ovdje i godinama još nakon njegove smrti, tamo negdje 20. i 30. godine u Somborskom zidarskom domu. Eto, to bi ukratko bila priča o nastanku čuvene pesme U tom Somboru, koja je i danas poznata u mnogim verzijama, ali evo kako se ispostavilo, nastala je kao vid šale jednog somborskog zidara.
Govorio je Milan Stepanović, somborski istoričar, snimatelj Ljubisav Gicić, emisiju priredio Dragoslav Simić.